Postoje gradovi u Srbiji koji imaju razvijenu operku scenu kao profesionalnu scenu. Mi ovdje govorimo o kamernoj operi. Nijedan grad u Srbiji nema kontinuiranu razvijenu kamernu scenu, kamernu operu. Tako da je ovaj projekat zapravo inovativan i predstavlja početak jednog detaljnijeg rada muzičkog centra u smislu da obuhvati više ciljnih grupa i da na taj način unapredi svoju vidljivost i delatnost koju obavlja. Naravno, uz podršku Italijanskog kulturnog centra sa kojima imamo izuzetnu saradnju dugogodišnju, sa profesionalcima koji su referentnim profesionalcima, kao što je direktor Piccolo Opere iz Italije, gospodin Gabriele Ribis, koji na ovaj način ima mogućnost da nam prenese svoje znanje, svoje iskustvo i na taj način muzički centar da raste kako bi ponudio projekte koji su u saglasju sa savremenim društvenim temama i sa savremenim evropskim kulturnim tokovima. Dakle, s jeseni imat ćemo kontinuiranu ponudu kada je kamerna opera u pitanju, što će dakle nadalje doprineti da muzički centar igra još zapaženiju ulogu ne samo kada je muzički život organizovan u pitanju, već i kulturni život, odnosno kulturna scena grada Kragujevca. To je detalj koji smo mapirali kao nedostatak, na ovaj način taj nedostatak otklanjamo i upotpunjujemo muzičku scenu grada Kragujevca novim savremenim formama.
S obzirom na to da je kamerna opera u pitanju, da li su prostori, evo koji je naveden, Knjaževsko-srpski teatar kao istorijski prostor i prostor Prve Kragujevačke gimnazije, odnosno svečana sala koju koristi muzički centar, adekvatni, jer često govorimo o nedostatku operske sale u Kragujevcu?
Upravo sa prostornim potencijalima kojima raspolažemo, ovakva forma može da zadovolji potrebe kako organizacije, tako i kragujevačke publike. Dakle, govorimo o kamernoj operi, što podrazumeva manji broj izvođača, kako vokalnih interpretatora, tako i članova orkestra, tako da je prostor više nego adekvatan kada je ovo tema u pitanju.